Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Sećanja. Partizanski spiker u Londonu na BBC-u septembra 1944. do marta 1945. godine. Dragica Srzentić. Danas u 97. godini. Snimak načinjen u Beogradu 5. februara 2009. godine.
Ja sam došla u vrhovni štab na Vis. Negde jula 44. I kako sam propešačila Balkanske planine i Albanija i ovo i ono, ja na Visu dobijem visoku temperaturu i tresla me malarija. Onda su mi počeli davati tebrine, kinine i tako dalje, i kad sam se ja digla prvi dan iz kreveta da idem jer je na Visu bio ono vlada tada, jeli, savezna vlada,
vrhovni štab
i tako, mene je zaustavio jedan džip i pitao da li sam ja ta Dragica Srzenci, sam rekla da, i otveo me kod Rankovića. I Ranković gore u vrhovni štab, on kaže, prvo je pitao gde sam sve bila za vreme rata, ja mu kažem propešačila sam sve balkanske planine i došla sam u Crnu Goru 44. maja. A poziv za da idemo i moj muž i ja na Vis došao je negde jula 44. Ja sam bila u Partizanima od 43. posle kapitulacije Italije, jer sam bila uhapšena kao taoc, jer su moj muž i njegova braća bili u Partizanima.
Vojo Srzentić.
Vojo Srzentić i njegov brat Nikola. I onda sam bila u Skadru, u zatvoru, u Draču, pa kad je 44. već situacija, saveznici su već počeli iskrcavanje na Apenine, na Siciliju i tamo, onda su nas prebacili u logor Burel, u centralnu Albaniju. Italijani su bili, da. I tu su albanski partizani izvršili napad na logor. To je bila jedna opkoljeno planinom, jedna nizina, znate, Italijani su imali tu bunkere i tako dalje. Prvi napad kad je bio, nije bio uspešan, oni su pucali, a kako su to bile barake, znate, ove drvene barake, to je ženski deo logora i muški deo logora. Italijani su potrošili municiju, nisu više imali šta da pucaju, jer su to bili bunkeri i sve okolo. Onda je su njima poslali avionom, a to je bila vrućina, leto 44. avionom oružje, ali su se spuštali ti paketi sa oružjem vrlo nisko, i kako je bila vrućina, kako je padao paket, to se eksplozija grozna, te barake, svi prozori naravno primiti, ali sve je to ispucano, sve izbračeno, baraka puna dima. I ja se dižem i mislim, Bože, tragedije, svi su poginuli, a ja sam ostala živa. Međutim, kad se taj razišao, taj film, onda vidim da i drugi se diže i tako dalje. E sad, posle je bio drugi napad kad su nas oslobodili i ja sam došla tada u Debar. I tamo sam se srela sa Tempom, koji je bio poslat od vrhovnog štaba da organizuje makedonsku jedinu, Svetozar Vukmanović. E, kad sam došla tamo, iz štaba drugog korpusa koji je bio na oslobođenoj teritoriji Crne Gore, tražili su da mene pošalju gore u štab, jer je formirana prva kosovsko-makedonska brigada, gde sam ja bila odgovorna u štabu za kulturno-prosvetni rad, za Agitprop. Pa su, a Tempo je komunicirao sa vrhovnim štabom preko štaba drugog korpusa, a tamo su bili ljudi koji su znali, jeli, za mene, i onda su tražili da me puti. Tempo je rekao, pa gdje ćeš ti, to je sada ofanziva, ti znaš da ne možeš sada da ideš i tako dalje. Tako da sam ja ostalo sa prvom makedonskom kosovskom brigadom. Prvo smo morali se povući po u Grčku, pa iz Albanije, pa u Grčku, pa Makedonija, šta da vam kaže, gde i uglavnom, ja sam maja 44. ipak otišla za slobodnu teritoriju Crne Gore, jer je došao Dušan Mugoša, koji je bio jedan od delegata kod Albanaca, pa je i preko nas koji smo bili tamo sa kuririma išao, trebao da ide u vrhovni štab, valjda da ponese izveštaj o Albaniji. I onda sam ja s njima došla, pošla s njima, putovali smo više od mjesec dana, sve za lim, drim, pun vode, proljeće, grozno, dobro. I onda sam stigla ja u Crnu Goru tada, maja 44. Kratko sam bila, tu sam srela moga muža, jer je to bila slobodna teritorija, Kolašin i tako dalje, ali mi smo posle 13. jula 44. Vojo ja pozvati na Vis u vrhovni štab. E, tako sam ja došla 44. na Vis i kažem Ranković, kako sam bila bolesna, pozvao me, pitao gde sam bila i tako dalje, ja mu kažem gde sam sve bila. I on mi kaže, ti sada ćeš ići u London. Ja kažem, kakav London? Pa ja sam se danas digla prvi dan iz kreveta. Pa kaže, pa šta je bilo? Pa imala sam malarične napade. A Ranković kaže, znaš šta, za malariju je jako dobro promjena klime. Tebi će to korisiti da ideš u London. Ali ja kažem, ali ja ne govorim engleski, šta ću ja tamo? Pa ti ćeš naučiti. Dobro, šta mogu, ja sam, još je rat traje, to je 44. juli 44. E, uveče ja sam mome drugu Voju rekla da je meni Ranković rekao da treba da idem u London kao član vojne misije. On je radio tamo u komitetu, nacionalnom komitetu po pitanju financija i sve znam. Ali je drugi dan ili prvi dan, ja ne znam, vratio se vrlo kasno od na Visu to kući. Ja kažem, pa gde si bio tako dugo? A on meni kaže, bio sam kod Tita na večeri i ja idem u London da organizujem pomoć za našu zemlju, hrana i tako dalje. Tako da smo zajedno, Vojo i ja, otišli u vojnu misiju. Šef vojne misije bio je Vladimir Velebit. I tada je u BBC-u radio jedan, bio odgovoran za Balkan, za Harrison, novinar koji je dugo bio novinar Reutera u prerata u Beogradu, pa je poznavao moga devera Vasa Srzentića, koji je, možda ne znate ili ste čuli za njega, ali bio je novinar u politici između, posle Prvog svjetskog rata. Dobro. Od Visa sam, otišli smo, to je bio posljednji avion koji je iz Berana tamo došao da povede nas i nekoliko oficira Italijana koji su se bili predali i neke pilote koji su bili pali, Englezi, ne znam ja. To je bio posljednji avion jer je bila, pa je bila ofanziva na slobodnu teritoriju. Tako da smo mi stigli u Bari i naravno ja sam već znala da treba i Vojo da idemo u London, ali su rekli da se tu u Bari snabdemo što nam treba i tako dalje. Tu je bio Velebit, tu je bila Krista Đorđević koja je trebala da uzme crveni krst od kraljice Marije. Ona je bila poznata ličnost u Beogradu, Krista Đorđević. Pa je bio Nikola Nikolić, lekar, Srbin iz Bosne, ali bio je u Jasenovcu, pa je trebao onda organizuje ljudi koji su bežali, znate, iz Švedske u logorima i tako dalje, i da organizuje da ti ljudi mogu se priključiti borbi jer je rat još trajao. E, kako smo stigli do Londona, otišli smo iz Barija za Alžir. Englezi su nas vozili i tamo smo, to je kraj avgusta, početka septembra, vrućina velika, ali čekamo, Englezi su organizovali naš taj put. I onda smo jedne noći pošli avionom za Gibraltar i tu smo bili jedan dan i onda noću smo krenuli prema avionom prema Engleskoj, prešli za Mas, da još je bio front, je bio tu i tako. Spustili smo se u Bristol, a iz Bristola vozom do Londona. U misiji sam imala razne zadatke pa da pratim štampu i kako je došlo do toga da ja idem da govorim jedan put nedeljno na BBC, ja tačno ne znam, ali tada je bio Harrison šef, koliko ja pamtim, šef na radio BBC-u za Balkan, a on je svraćao u našu misiju i ja pretpostavljam da je preko Harrisona se odobrilo da jedan put nedeljno možemo mi govoriti preko. I onda sam ja počela da, naravno, našim jezikom sam govorila i obraćala sam se krajevima koji još nisu oslobođeni, gde je okupacija još. Pa o tome sam uglavnom, o situaciji kakva je na oslobođenoj teritoriji, kako organizovana vlast, kako pomažu žene, antifašističko front žena, omladina, ono, znate, sve to otprilike da obaveštavam ljude i situaciju političku na frontovima i tako dalje, kakva je situacija da ovi ljudi koji su još pod okupacijom slušaju London, da imaju informaciju. Eto to. To je bilo moj zadatak, jedan put nedeljno. Hoću da kažem, ono što sam ja na radiju govorila, ja moram dati tekst njima. I ako se oni sa nečim ne slažu, oni oni to izbace. Ali ja dobijem taj tekst ispravljen, jer su nešto izbacili, i pored mene u kabini sedi Englez koji prati to, koji zna engleski, naravno, ja ne znam koji je znao, on sedi preko puta mene. I ako ja jednu reč kažem koja nije u onom tekstu koji on ima, on prekida. Ali nisam to doživila, ali doživila sam drugu stvar. Oni su meni dali tekst ispravljen, ali kod njih nisu izbrisali to. I ja sad kad sam završila svoju misiju, ja idem slobodno u misiju tamo gde smo stanovali. I kad dođem tamo, oni u panici, pa gde si, pa gde si, pa mi si traže smesta da se vratiš tamo sa tekstom. I ja naravno dođem sa tekstom tamo, kad se vidi da je meni to izbrisano bilo, ali kod ovoga nisu izbrisali, pa su se bojali da sam ja čitala ono. Eto, tako se desilo jedan puta, dobro. Ja sam srela Gruzatu Pera tamo, ali mi nikakvog kontakta drugog nismo imali. A što se tiče Bonke Davičo, ja sam ju upoznala, ona je bila žena brata Oskara Davića. Oni su bili tamo kao oni koji su stigli, ali oni su... Mislim, on Jaša se zvao, mislim, je muž Jaša Daviću. Oni su bili, Jaša je sarađivao sa onom grupom Jugoslovena koji su bili organizovali jedan odbor Južnih Slovena. To je bio Mika, kako se zvao ovaj naš, sad sam zaboravila, čuveni novinar politike koji je bio u Londonu novinar. Bio je Rudi Bičanić, bio je Furlan i u toj grupi ljudi bio je Jaša koji je pisao i tako dalje. Bio je tu još jedan Paštrović, jedan isto novinar, ali koji se našao u Londonu. Ne mogu se setiti ovoga, ali to se može naći koji je bio dopisnik politike. Mika se zvao, ali dobro. A ovaj isto je bio novinar, ali je, ja ne znam da li je bio novinar politike, taj Paštrović što je bio tu. To je bila jedna grupa tih koji su bili vezani za propagandu, za naš pokret, za narodnooslobodilački pokret. Da. I imali su kancelariju tu u zgradi gde smo mi stanovali kao članovi vojne misije i oni su imali tu kancelariju.
Da li ste slušali Grgu Zlatopera?
Ne. Nisam. Ne.
A da li ga se sećate? Možete li da ga opišete?
Pa on je bio tako jedan elegantno uvek obučen gospodin, visok, ali baš ništa ne mogu o njemu reći. Samo znam da je bio tamo funkcioner na BBC-u. On je bio ličnost. Šef misije bio Vlado Velebit i on je bio u vezi sa zemljom. Ja nisam bila. I recimo kad je on meni nešto dao da treba da uradim i tako dalje, to je bilo njegovo. Ja sam učila engleski, naravno, imala sam učitelja i tako dalje. Što sam ja, pored toga što sam na BBC-u govorila jedan put nedeljno i spremila šta ću govoriti, ja sam komunicirala sa svetom, mada sam jedva počela, ali i sa Englezima i tako dalje. I mene su često zvali tako na razne sastanke i tako dalje. Onda su bili naši brodovi koji su se izjasnili za NAB, to je bio, mislim, brod Bakar ili tako kako se zvao, pa su bili u Liverpoolu, mislim, locirani kad su došli, jer su savez, a ti naši brodovi su bili koji su bili u tim vodama u Engleskoj i tako dalje, oni su u stvari bili zaposleni za saveznike, pa su iz Kanade, iz Amerike donosili stvari u Englesku i tako dalje, ti naši brodovi. E sad, sa posadom tih brodova mi smo se, recimo, znamo da će doći brod taj i taj u Liverpool ili gde, onda mi idemo tamo da s ljudima pričamo, da im pričamo kako je u zemlji, kako traje rat i tako dalje, znate, da budu obavešteni. Mi smo kao članovi vojne misije. Dolazili su u misiju pojedini, recimo Sava Kosanović
iz Jugoslovenske emigrantske vlade.
On je bio član vlade, on je bio u Subašićevoj vladi tada. Savo Kosanović je dolazio često. Pravo da vam kažem, iz te vlade ja pamtim Sava Kosanovića, da je bio kod nas, dolazio kod nas kao kod svoje kuće i tako. A šta sam ja još radila? Pa ja vam kažem, često kontakti sa svetom, sa novinarima ili tako, kad nešto hoće da razgovaraju, ja sam davala informacije, ono što je njih interesovalo. Onda naši koji su hteli, koji su bili u Londonu, neki koji su uspeli da pobegnu iz logora pa su se našli tu, onda organizovati njih da mogu da se pridruže armiji u zemlji, jer je rat još trajao. Tako, tu je bio jedan od zadataka sa tim ljudima koji su iz logora pobegli pa se našli tu. Ja preko radija sam uglavnom obaveštavala o situaciji kakva je u zemlji. I mogu kazati da su me ljudi slušali, jer su mi rekli da su me prepoznali po glasu. Pa je moj brat, koji je bio u nemačkom zarobljeništvu, ne znam kako je čuo, pa je javio mojima u Istru, ja sam Istranka, Dragica, i kaže, živa, čuo sam u Londonu je. Došli smo početkom septembra 1944. To je dan kad je u London pao prvi V2 raketa, jer do tada je bila letilica bez pilota, pa je bila trebala je na određeno mesto da padne, ali nikad se nije znalo, pa su Englezi borili se i na La Manšu protiv tih letilica bez pilota, ali su obavezno bili alarm kad to ide, jer ne zna se gde će pasti, jer je dirigovano da padne tu i tu. To je ta letilica V1, a došao je V2, to je raketa. I kad smo stigli u London, prva V2 raketa pala je. Baš taj Harrison je bio kod nas u misiji, taj što je bio šef za Balkan, u BBC-u i rekao, ne znam šta je još to i tako dalje. E, te rakete su verovatno lansirane iz Holandije, ne znam gde. I onda, znate, ona je bila vrlo razorna, vrlo veliku štetu je pravila tako da da je to, kad čujete eksploziju jaku, znate ostao sam živ, jer nikad ne znate gde će pasti. Pa baš u našoj misiji gde smo mi bili jedne noći, jedno večeri, pala je tako vrlo blizu nas. Tako da je tamo gde smo ručavali sve ono sudove, svi se je palo dole. Ali protiv raketa se nisi znao, nisi mogao boriti. Protiv letilice one bez pilota, da, ali protiv rakete ne. E, to je od septembra 1944. počela je raketa da gađa London i druge krajeve. Da. Englezi su to radili vrlo disciplinovano, kažem, kad padne ona služba njihova je perfektna bila, odmah bolesne, ranjene, vatre se gase i tako dalje. To je trajalo sve dok sam bila u Londonu. Bila sam od septembra 1944. do marta 1945. Da, on je bio poslat u Albaniju kod Envera Hodže.
Vaš muž je bio poslat...
Da, da. Pa se upravo vratio kad sam ja došla iz Londona. Vojo je tada stanovao u Manžesiku. I onda sam i ja tamo stanovala. Meni su rekli da će, gde ću raditi, da će mi se javiti. Neka ja sad sačekam se... I bila sam slobodna tu u Beogradu.
Došli ste engleskim vojnim avionom u Londonu, u Beogradu.
Da, Englezi su nas doveli. E, i onda su me zvao Velebit, koji je već bio u Ministarstvu spoljnih poslova. On je dobio nalog od Tita u Kravojovi još. Tito još nije bio došao u Beograd, da organizuje ministarstvo. I onda me je Velebit zvao i rekao da je određeno da dođem da radim u ministarstvu. I tako da sam počela raditi u ministarstvu odmah aprila, maja 1945. I tu sam najprije radila u kabinetu kod Velebita, a posle su me odredili da vodim kadrovsko odeljenje, personalno. I tu je bilo mnogo posla zato što smo mi primili mnogo službenika koji su radili i ranije u ministarstvu. Ali naravno, to je bilo određeni broj koji se primao i drugi koji su također mladi ljudi. Hrvati su poslali jedno broj svojih ljudi za ministarstvo spoljnih poslova. Onda smo mi organizovali jednu školu. To su bili uglavnom ljudi tek počeli da studiraju ili završili klasičnu gimnaziju i tako. I onda smo mi dve godine organizovali dve godine je trajala jedna takozvana diplomatska škola da se ti ljudi pripreme za tu službu.
Sećanja. Govorila je Dragica Srzentić, 97 godina. U sljedećoj emisiji Dragica Srzentić govori o tome kako je odnela Titovu poruku Staljinu, 1948. godine u Moskvu. Autor emisije Dragoslav Simić.